celebración do Día de Rosalía aos nenos de terceiro E, imos vos editar unha poesía do seu libro, Follas Novas.
Follas novas, risa dame, ese nome que levas, cal se a unha moura ben moura, branca yo hice chamar.
Non follas novas, remallo de toxos e silvas sós, irtas como as miñas penas, feras como a miña dor.
Sen olido nin frescura, bravas mágoas e ferís, e sin a ganda rebrotades, como non seres así?
Alguns din miña terra, din outros meu cariño, e este miñas lembranzas e aquel ou meus amigos. Todos suspiran todos, por algún ben perdido. Eu só non digo nada, eu só nunca suspiro.